Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftoj me temat kryesore. Me gjithë kërkesën e opozitës në Kosovë, kryeministri i Kosovës thotë dialogu me Serbinë është alternativa vetme. Sot është mbajtur seanca për ekstradimin apo jo të Ramush Haradinajt në Serbi, në gjykatën e Kolmarit në Francë. Senati mund të miratojë një ligj që vështirëson presidentit Trump heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Një strukturë xhami mund të vendoset për rreth kullës Eiffel në Paris si mbrojtje prej sulmeve terroriste. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita e ka ftuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa në interpelancë para kuvendit për të raportuar në lidhje me gjendjen e krijuar muajt e fundit në qytetin e Mitrovicës. Kërkesa kryesore opozitës ishte që vendosja e rendit ligjor në veri të Kosovës të mos negociohet me Serbinë. Por kryeministri Isa Mustafa dhe deputetet nga radhët e partive në pushtet, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, thanë se dialogu me Serbinë mbetet alternativa vetme zgjidhjes së disa problemeve të grumbulluara ndër vitin atë pjesë. Holsi tjera sjell në vijim kronika përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zhvillimet e fundit në Mitrovicë kanë nxitur debate dhe polemika në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Gjendja në Mitrovicë u trajtua si debat gjatë një interpelance të kryeministrit Isa Mustafa, të thirrur nga deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Recep Selimi. Parashtruesi kërkesës, deputeti Selimi tha se situata në Mitrovicë është mjaft serioze. Sipas tij, në veri gjendja aktuale është e rënduar, në veçanti kur flitet për sigurinë. Përveç veprimeve provokuese të Serbisë në këtë pjesë të Kosovës, ka vijuar Selimi, edhe dialogu dhe marrëveshjet me Beogradin, sipas tij, po e bëjnë situatën edhe më të paqëndrueshme. Nisur nga disa zhvillime dramatike në veri të Kosovës, siç ishte nisja e trenit nga Beogradi për në Mitrovicë dhe ndërtimi i murit në veri e më pas edhe rënimi i tij, sipas Recep Selimit, të gjithat mund të përfundojnë me kompromisin ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
U rënua një mur, por filloi një tjetër pranë tij. E siç po shihet, edhe muri që u rënua, edhe ai që po ndërtohet, kanë të njëjtin qëllim, të jenë barikadë dhe pengesë fizike për çarkullim kundrejt anës jugore të lumit Tiber. Me ridizajnimin e barikadës moderne të quajtur ashtu, në fakt po duket që aty po i mbyllet rruga çarkullimit lirë, por po i hapet rruga zejtnicës.
Duke ju përgjigjur shqetësimeve të deputetit Recep Selimi, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se veri i Kosovës është pjesë e vendit dhe se qytetarët e komunave të atjeshme janë qytetarë si edhe të gjithë banorët tjerë të Kosovës. Problemet në pjesën veriore, tha Mustafa, duhet të zgjidhen vetëm mbi bazën ligjore. Pavarësisht të provokimeve të Serbisë, Mustafa tha se institucionet e Kosovës ja dolën që të zgjidhin situatat e krijuara në mënyrë të qetë dhe ligjore. Tutje kryeministri i Kosovës tha se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë ndërlidhet me shuarjen e plotë të strukturave paralele që kanë ngritur në Kosovë Serbia dhe me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Andaj Mustafa tha se dialogu me Serbinë duhet të vazhdojë dhe se është një proces i pashmangshëm.
Dialogu me Serbinë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës zhvillohet në interes të Republikës Kosovës, sepse Kosova po ballafaqohet me probleme si pasojë që nga përfundimi i luftës, cilat nuk kanë alternativë tjetër të zgjidhjes përveç dialogut.
Ndërkohë, edhe shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se u ka dhënë në mbështetje hapave që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës në veri të Mitrovicës, kurse ka rikujtuar se dialogu me Beogradin e ka mbështetjen e plotë të shumicës së kuvendit dhe ka ftuar edhe opozitën që të reflektojë gjithashtu.
Nëse kthehemi në retrospektiv, ne shohim se me datën 21 prill të vitit 2013, që ka qenë një ditë vikendi, ka qenë një seancë jashtëzakonshme ku vendit, ku i është dhënë mbështetje e fuqishme dialogut me 89 vota për.
Për dallim nga qëndrimet e partive në pushtet, deputetët nga tabori opozitar kryesisht kanë kritikuar qeverinë për gjendjen në Mitrovicë dhe komunat veriore, duke fajsuar edhe procesin e dialogut me Serbinë për, siç u tha, fuqizimin e rolit të Beogradit në veri dhe komunat me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmi fundit.
Të ndëruar dëgjues, në këto momente mësojmë se në gjykatën e Kolmarit në Francë apo ka përfunduar seansa gjatë së cilës është diskutuar kërkesa e Beogradit nëse duhet ekstraduar apo jo në Serbi ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Sipas raportimeve të disa mediave, vendimi pritet të merret me 2 mars, pra vendimi për këtë çështje është shtyr. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar në bazë të një urdhër aresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Avokati i mbrojtës i Zotit Haradinaj, Arianit Koci, para seancës që sapo ka përfunduar i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkesa për ekstradim është e pabazuar dhe do të refuzohet si e tillë. Sipas tij nuk ka dilemë që kërkesa e Serbisë është kërkesë politike dhe se në këtë rast nuk bëhet fjalë për rast penal. Luljeta Krasniqi, përmes materialit në vim, na kujton ndër të tjera për balljet e ish kryeministrit Haradinaj me drejtsinë ndërkombëtare.
Ish komandanti ushtrisë shërimtare të Kosovës, ish kryeministri dhe aktualisht kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjithat akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila më 2008 e nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj pati dhe ndorheqje nga posti kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai ishte dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Elah Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprimi vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktori ndërkombëtar çështjen e fletarestëve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim nga se Kosova nuk është antare Interpolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nuar dëgjues, sapo të kemi informacione të shtuara rreth seancës së sotme që është mbajtur në gjykatën franceze të Kolmarit, ku siç tham në fillim, është trajtuar kërkesa për ekstradim e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, kërkesë kjo bërë nga Beogradi, do t'ju informojmë në emisionet e radhës, por edhe përmes faqes tonë internet europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera, ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësorë të hetohen nga Prokuroria e Shtetit, në Kosovë i njëti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se grupet punuese po punojnë në drejtim të ndryshimit të këtij udhëzimi. Mjekët në anën tjetër thonë se kanë zvogëluar dukshëm referimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga kolegja Ariana Kasapolli.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativin nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërkohë ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit me siç thuhet dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenda që u hap siç tha Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzimu ka zyrtar për informim në Ministrinë në shëndetësis, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thotë se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzimin administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike, e në këtë rast ndryshime do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim të tyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtsinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basrese Idiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej konsiliumit të kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët e cilët janë referuar në institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do në grupi ponus nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të ati ndryshimit për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë duhet patjetër të ndjek rrugën e integrimit euroatlantik, ka thënë sot në kryeqytetin Maqedonas Shkup komisioneri evropian për zgjerim Johannes Han. Ky fundit e ka mohuar se në kryeqytetin Maqedonas ka shkuar me sugjerim se si duhet të duket koalicioni i ri qeverisës. Vizitën e komisionerit Han në Shkup për emisionin tonë ka mbuluar korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurokomisari Johannes Hahn në Shkup është shprehur i prerë se nuk ka sjell sugjerime konkrete për formimin e qeverisë. Megjithatë, ai ka nënvizuar se është e domosdoshme formimi sa më shpejt i një qeverie e cila do të vazhdojë rrugën euroatlantike.
We had this bridging agreement, we had a lot of discussions. Of course, we had two, so they failed attempts to have new elections.
Kishim marrëveshjen e përgjinës dhe u realizuan zgjedhje të besueshme të pranuara ndërkombëtarisht. Por zgjedhjet nuk janë fundi i procesit. Qëndrimi jon është që sa më parë të formohet një qeveri e cila përpara do të ketë shumë sfida në fushën e reformave, gjyqësisë, sigurisë dhe të tjera. Qeveria e re duhet të ndjekë rrugën euroatlantike. Realisht, unë nuk kam sjell asnjë sugjerim konkret për partitë, por ata duhet të mbajnë përgjegjësi për vendimet e tyre dhe të vendosin në të mirë të perspektivës së popullit. Kjo nën kupton se kanë shumë sfida përpara. Pra, mendimi jon është që sa më shpejt të ketë qeveri, aq më mirë, ka theksuar për mediat Eurokomisari Johannes Hahn, i cili sot ka marrë pjesë në takimin e 6 ministror të vendeve të Ballkanit perëndimor në fushën e energjetikës. Ndërkohë që në orët e pasdite Eurokomisari Han pritet të realizoj takime me të gjitha përfaqësuesit e partive politike, të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Maqedonisë, si dhe përfaqësuesit e sektorit civil. Me çrast në fokus të bisedimeve pritet të jenë përpjekjet për formimin e qeverisë si dhe kthimin e vendit drejt eurointegrimeve euroatlantike. Njohësit e çështjeve politike thonë se vizita e Eurokomisarit Han është në vazhdën e përsëritjes së këshillave nga Brukseli që kanë të bëjnë me zgjidhjen sa më shpejt të krizës institucionale si dhe formimin e një qeverie sa më qëndrueshme, e cila do të jetë e aftë për përmbushjen e reformave të domosdoshme, të cilat i përmban dhe raporti ekspertit gjerman Reinhard Pribe.
Ajo që mund pres si aktiviteti i komisarit për zgjerim Johannes Han në Maqedoni është që të siguroj një shumicë të tillë parlamentare që nënkupton një koalicion të gjerë qeverisës, ku natyrisht nuk do të ketë vend për personat që janë në hetime të prokurorisë speciale, pra ato personat që janë përfshirë në rastet që i heton prokurorisë speciale, nuk do të marrin pjesë në atë përbërje qeveritare përderisa të përfundohen të njëjtat. Andaj një qeveri e gjerë është që të jetë sinimi i vizitës Hanit që në udhëtësot se dhe të rezultat në sukses.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Gjelal Neziri njohës i qështjeve politike, ndryshen nga kabineti kryeministrit të Macedonis Emil Dimitriev pas takimit me komisionerin për zgjerim të bashkimit evropian Johannes Han, për mes një komunikate për mediat ka njohëtuar si gjatë takimit kok më kok Han Dimitriev janë prezentuar mendimet dhe pik pamjet e tyre për aspektet të ndryshme se si të zgjidhet kriza politike në të cilën ndodhet Macedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, rreth zhvillimeve të ndryshme nëpër botë ofrojmë edhe dy materiale të veçanta nga bota. Disa senatorë amerikanë nga të dyja partitë kryesore, Partia Demokratike Amerikane dhe Partia Republikane, kanë hartuar një ligj i cili kërkon mbikëqyrje nga Kongresi të çdo përpjekjeje për të hequr sanksionet kundër Rusisë. Masa vjen në kohën e shqetësimeve se presidenti i ri amerikan Donald Trump mund të zbus politikën e shtetit amerikan ndaj shtetit rus. Më shumë hollësi, kronika që pason e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Një grup i senatorëve amerikan paraqiti një ligj që do të paralizonte çdo përpjekje të administratës së presidentit Donald Trump për të hequr sanksionet kundër Rusisë të vëna për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Ligji i quajtur akti i rishikimit të sanksioneve ruse ka mbështetjen edhe të republikanëve dhe demokratëve dhe vjen në kohën e shqetësimeve në Kongres në lidhje me politikat e administratës Trump ndaj Rusisë. Trump vazhdimisht ka sinjalizuar se do bashkëpunim më të madh me Rusinë në fushat si lufta kundër terrorizmit të ndërkombëtar, sidomos në Siri. Por administrata e tij ka bërë deklarata në lidhje me Ukrainën dhe çështje të tjera që dallojnë nga administrata e mëparshme. Senatorët Lindsey Graham, republikan, dhe Ben Cardin, demokrat, janë në mesin e grupit që mbështesin legjislacionin, i cili kërkon mbikëqyrje të rrept nga Kongresi dhe fuqi të vetos mbi administratën Trump, nëse kjo e fundit përpiqet të heqë sanksionet ndaj Rusisë. Arsyeja për aktin e rishikimit të sanksioneve ruse është se ne kemi dëgjuar presidentin disa herë duke folur për reduktimin e mundshëm ose eliminimin e sanksioneve, tha senatori Cardin. Paraardhësi i Trumpit dhe Barack Obama u ka ngrirë rasete dhe u ka bllokuar vizat disa zyrtarëve të lartë rusë pasi Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu thonë se Rusia mbështet forcat separatiste në lindje të Ukrainës të cilat luftojnë trupat qeveritare. Rusia e mohon një gjë të tillë. Mbi 9750 njerëz janë vrarë nga luftimet në rajonin Donbas të Ukrainës. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh, Sean Spicer, nuk pranoi të komentoj legjislacionin e ri për sanksionet kundër Rusisë. Ai ju referua komenteve të ambasadores së SBA-s në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, e cila ka thënë se sanksionet që lidhen me Krimen do të mbesin në fuqi derisa Moska t'ia dorëzoj kontrollin mbi gadishull Ukrainës.
We're not going to get into pending legislation.
Nuk do të komentojmë për legjislacionin në pritje sa u përket sanksioneve që kanë të bëjnë me Ukrainën dhe Krimen, mendoj se ambasadorja Haley ka folur shumë qartë për to, tha Spicer. Senatori Republikan John McCain, po ashtu bashkëhartuesi i legjislacionit, tha se lehtësimi i sanksioneve kundër Rusisë do të dërgonte mesazh të keq, pasi presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të shtyp qytetarët e tij, të vras kundërshtarët politik, të pushtoj fqinjet dhe të kërcënoj aleatët e Amerikës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një deputet nga Ukraina që e ka pranuar se ka dëmtuar një pjesë të murit të Berlinit në hapsiren ambasadës Gjermane në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, ka nxitur reagim të ashpër nga kryeqyteti Gjerman Berlin. Oleksi Honcharenko, pjestari partisë së presidentit Ukrainos Petro Poroshenko, ka thënë se akti i tij vandalizmit është bërë si protest ndaj një deklarate të ambasadorit Gjerman në Kiev rreth zgjedhjeve potenciale që mund të mbahen në zonat të Ukrainës lindore që kontrollon momentalisht nga separatistët prorus. Materiali zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Honcharenko e ka shkruar fjalën nein apo jo në gjermanisht me ngjyrë të kuqe në një copë të murit të Berlinit me tetë shkurt. Ligjvendësi që gëzon imunitet nga ndjekja ligjore ka publikuar një fotografi të aktit të tij në Facebook dhe ka shkruar se muri ka qenë simbol i qartë i okupimit të fundit të Rusisë në Evropë. Ambasadori Gjerman, Ernst Reichel, është përballur me kritika në Ukrainë pasi gjatë një interviste ka thënë se zonat e kontrolluara nga rebelet në Ukrainën lindore ndoshta nuk duhet të jenë tërësi të pastruara nga ushtarët rusë nëse duhet të mbahen zgjedhje atje. Zgjedhje dhe tërheqja të gjitha formacioneve të ushtrive të huaja dhe mercenarve janë në mesin e hapave që kërkohen si pas marveshjes e dytë të Minskut që ka për qëllim të jepet fund luftimeve në Ukrainën lindore. Koha dhe detajet e këtyre hapave janë pjesë e diskutimeve që kanë për qëllim dhënien fund të luftës, e cila nga prilli viti 2014 ka marrë jetën e mbi 9750 personave. Rusia ka mohuar përfshirje në këtë luftë, ndonse ka mjaft dëshmi që thonë se ata përkrahin separatistët. Disa deputet ukrainas i kanë bërë thirrje Berlinit ta zëvendësojnë Reichelin pas komenteve të tij, por Gjermania i ka ofruar mbështetje ambasadorit të saj. Rreth incidentit të shkaktuar nga deputeti Honcharenko, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Martin Schäfer ka thënë se punonjësit e ambasadës në Kiev kanë bërë përpjekje që ta ndalojnë Honcharenkon, por ata janë tërhequr kur deputeti Ukrainës e ka përmendur imunitetin e tij. Schäfer e ka quajtur këtë si sjellje tërësisht të papërshtatshme. Ai ka thënë se Gjermania konsideron Ukrainën partner të afërt, ndërsa ka kujtuar se Berlini është ndër të parët kryeqytete që kanë nënshkruar marrëdhënie diplomatike me Kievin pasi Ukraina e ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik para 25 vjetësh. Ai ka thënë se Gjermania, e cila krahas Francës për krahin negociatat në mes të Ukrainës dhe Rusisë për konfliktin në Ukrainën lindore, është duke punuar që javën e ardhshme të mbahet raundi i ri i negociatave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Dave Trott, bashkëudhëheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është aliat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nënvizoi mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pasi ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovaret dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose ndonjë vendi tjetër me cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria jashtme e Maqedonisë i hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorike nacionaliste në rajon. Kryetari i dhomës e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan, e ka mbrojtur urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për ndalim të përkohshëm të banorëve të 7 vendeve me popullat kryesisht myslimane, si dhe të gjithë refugjatëve për të hyrë në SHBA.
This isn't a Muslim ban. If it were, I would be opposed to it.
Ky nuk është për ndalim të muslimanëve, siç thon kritikët e urdhrit. Nëse do të ishte, unë do e kundërshtoja, ka thënë ndër të tjera zyrtari republikan gjatë një interviste me televizionin amerikan PBS në Washington. Trump ka thënë se ai dëshiron që të krijojë një proces kontrolli që siguron se ata që pranohen në shtet, në tërësi pranojnë vlerat tona fetare dhe liritë personale dhe se refuzojnë çdo formë të shtypjes apo diskriminimit. Vizita shtetërore e presidentit amerikan Donald Trump në Britani të Madhe mund të realizohet gjatë muajit qershor të këtij viti, ka thënë sot shefi i policisë në Londër Bernard Hogan Howe. Ai ka shtuar se ka megjithatë shqetësime për protestat potenciale që mund të ndodhen gjatë kësaj vizite. Vizita shtetërore në Britani përfshin ndër të tjera edhe një banket që udhëhiqet nga mbretëresha Elizabeta II. Ftesa e kryeministres Theresa May për Donald Trumpin ka nxitur kritika të ashpra në Britani, ndërsa mbi 1.8 milion njerëz e kanë nënshkruar një peticion që kërkon anulimin e ftesës. Ftesa është bërë së fundi, detajet rreth këtij udhëtimi ende nuk janë hartuar, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i kryeministres May. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit amerikan Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me presidentin Trump në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi persona të armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verjor. Governatori i provincës Jovzjan tha se konvoj me ndihma është sulmuar të mërkurën nga militant të dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i Kryqit të Kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës gjatë 20 vjetëve të fundit. Operacionet tona janë vënë në pritje sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht, tha drejtori për operacione pranë Kryqit të Kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është e tmerrshme. Ne jemi një nga pak organizatat e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Autoritetet franceze kanë njoftuar për një shpërthim në njërin prej dy termocentraleve bërthamore Flamanville në bregdetin veri perëndimor të Francës, por kanë sqaruar se nuk ka rrezik për rrjedhje radioaktive. Termocentrali, që menaxhohet nga kompania shtetërore EDF, ka dy reaktor me nga 1300 megawatt i ndërtuar gjatë viteve të 80-ta. EDF ka thënë se nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri ishte arsye e shpërthimit në dhomën e makinerisë të një prej reaktorëve bërthamor. Mbesim në Francë, kula Eiffel do rris masat e sigurisë me qëllim që të parandalohen sulmet e mundshme terroriste në hapësirat e saj, raporton Reuters duke u mbështetur në një burim anonim të zyrës së kryetarit të Parisit. Fjala është për një mur prej gjami 2 metra gjysmë që do të ndërtohet përreth bazës së kullës Eiffel. Struktura prej 324 metrave që çdo vit pranon deri në 7 milion vizitor, tashmë ka masa të ndryshme të mbrojtjes, por masat shtesë janë paramenduar pas disa sulmeve të përkrasve apo militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Sulmi i kryer në nëntorin e vitit 2015 ka marrë jetën e 130 njerëzve. Plani për këtë masë të rimbrojtëse ende nuk është miratuar. Në rast të miratimit, kostoja e projektit do të jetë rreth 20 milion euro, ka shkruar ndërkaq gazeta Le Parisien. Të nduar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur në fundin e emisionit të orës 16 të Radios Evropa Lirë. Para se të ndahemi, më lejoni që edhe njëherë të kujtoj një nga ngjarjet kryesore të ditës, që është seanca e mbajtur në një gjykatë të Kolmarit në Francë, lidhur me kërkesën që Beogradi ka bërë për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Vendimi u tha se do të merret me 2 mars, ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë antari i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj, kryetari së cilës është Ramush Haradinaj. Gjatë seancës, kryetari i trupit gjykuës e ka pyetur Haradinajin nëse pranon të ekstradohet në Serbi në bazë të kërkesës që ka parashtruar Serbia. Mirë po, përgjigja Haradinajt ishte kundër, duke ja rikujtuar gjykatësit se ky rast është krejtësisht politik. Dhe me këtë informacion të fundit, ne e përfundojmë emisionin e Radios Evropa Lirë kësaj radhe, duke u kujtuar se të gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion ju mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropalire.org. Disa prej këtyre informacioneve apo kronikave sillen në formate të ndryshme, përfshirë edhe ato me video. Ju mund të ndiqni prodhimet tona në kohë reale nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.